Gepleýär azatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 13-nji iýuly hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar günleri gepleşýümizde Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmenistan'da telekeçilerin devletin hayrına ulum öçörde silişte geçirmeye mecbur edilendiği haber veriliyor.
Sunun yal kıyınçılıklı devirde vatana ve prezidente kömök vermek meselesini kozgaptır.
Aşgabatda hususi kerhanalarda işlen ençimi işçi öz aile haklarını eyen bir neçay veri alıp bilmeyendiğine diyar.
Ulum av kısaktan son 10 ise törünmez rahmet hakkı 58 bin Türkmen manadını den.
Lewa vilayetinde yaşayıcılar daşarı yurtlara pul uğratma üçün bir neçeğinin önünde novata duruyorlar.
Pedir kıvahtta günde her bankın önünde adamların köpülmek sebeple gündelik novat pahana ududuruyor.
Türkmenistan'ın rayetinin neşe ve Siriye'de İslam devleti atlı toporun düzümünde sövüşme üçün hareket etmekte guman edilip tutsuk edilendir haber veriliyor.
1975-nji ýylda doğulan Zaparov Recep Azatoviçi Türkmenistan'a ekstraditsiýa etmek üçin tutsak etmegi talap edipdir.
Yarım saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň dowamyna şu beýlik maglumatlar eşitmäge synaşar. Gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Hindistan bilen Pakistan arasındaki davalı Kaşmir regionunda protestçiler bilen polisiýanyň arasynda bolan çakmışlyklarda ölenleriň sany adyndan 30 adamy ýeten mahaly 12-nji ýylda New Delhi we Islamabad birek-birege aýpladylar we Birleşen Milletler Guramasy asudalygy saklamaga çağırış etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Kaşmirin separatist liderleri protestleri we umumy iş taşlaýyşy dowam etdirmäge çağırış edendigine garamazdan ähli taraplary Yahudluklardan kaça durma üçün çıdamlı en yukarı derecede saklamağa çağırdı. Geçen heptenin ahirinden veri Kaşmir cülüsününe devam edeyen çakmışlıklarda parahı dilattan 31 adam ve bir polisi işgari helak oldu. Bu 2010-cı yıldan veri regionda olan en yoğuz durnuksuzluktur. Lukmanların ve hükümet resmilerinin aitmaklarına göre çakmışlıklarda ok şüketi yeten 104 adama vaktinde sağlık becergesi berilmeye sinanşılıyor. Resmilerin beriyen Maglumatyna görä çakmışlyklarda 400-den gowrak adam şolsandy, 100 çemesi howpsuzlyk retmiti yaralandy we ölenleriň sanynyň hasem artmagyna araşylýar. 13-nji ýylda NATO we Orsetiň arasynda gepleşikler geçirilýär. Moskwanyň Ukrainadaky agressiýasy wagtynda aladalanmalaryň artmagy netijesinde NATO Warszawada geçirilen samitde özünün Gunnor Evropadaky harby goşununy güýçlendirmek barada ılalaşany bäri Orsiýet bilen NATO ilkinji rede gepleşikleri geçirýärler. Şol bir wagtyň özünde NATO agza 28 ýurdun wekilleri bilen Orsiýetiň arasynda geçirilen bu duşuk 2014-nji ýylda Ukraina krizisi döreni bäri geçirilen şoňa meňdeş maslahatlaryň ikinjisidir. NATO Polşa we Baltik döwletlerine 4000 çemese eskerdi ovarat batalyonu uğratmak varada geçen hepte gelen karar hakta Moskva maglumat berjekdigini aytdı. Moskva bolsa duşun dowamında Birleşen Ştatlaryň raketa goranış kalkanynyň töwekkelçilikleri we NATO-nun Baltik deňdeniň howa giňişliginde howpsuzlygy gowlandyrmak baradaky planlar hakynda maslahat etjekdiklerini ma'lum etdi. Pakistan'ın polisiýasy mobil telefonu arkaly musulman dostuna masaryçylykly goşgyny uğradandygy aýdylyp, Hudaýa dil ýetirmek aýplamasy bilen ýüzeýiz bolýan hristiýan adamy gözleýär. Yasir Bashir WhatsApp telefonu arkaly goşgyny uğradan üçin Nadim James Punjab welaýatynyň Gujarat etrawynyň polisiýasyna şikaýat etdi diýip 10-njy iýulda polisiýa aýdýar. 30 ýaşlarynaky James-e garşy polisiýa derňe işini gozgandan soň ol sebitden gaçyp gitdi. Pakistan'ın Hudaýa dil ýetirmek baradaky kanuny 1980-nji ýyllarda kabul edildi. Bu kanuna laýyklykda günäli tapylanlar ölüm cezasy bilen cezalandyrylýar. Pakistan'ın Adalet we Parahatçylyk boýunça Milli Komissiýasynyň maglumatyna görä 1987-nji 2015-nji ýyllar aralygynda ýurtda 1481 adam Hudaýa dil ýetirmekde aýplanypdyr. Orsetiň Dağistan regionunda bolan avtobus helakçylygynda azyrdan 9 adam öldü we başga da onlar çaty yaralandy. Dağistanyň İçeri işler ministrliginiň 13-nji iýulda beren maglumatyna görä Kavkaz Respublikasynyň Тармовка итравындағы Таловка Тармовский овысының қолындағы Махачкала Астрахан асфальт жолына болған жол хелекчілігінен соң басқа да 27 адам кесілхана жерлестірілді. Ресмилер автобусы 33 жолаушының болғандығын айтады. Дағыстанның сағлығы сақлайыш ресмилері жол хелекчілігі нәтижесінде жараланғандардың арасында 4 шағаның хем бардығын белгілейді. Orsiyetin İranın ve Azerbaycanın prezidentlerinin önümüzdeki ay Baku'da gepleşikleri geçirmeyini araşılıyor. İranın Dışişleri İşler Ministerinin Orunvasarı İbrahim Rahimpor'un 13. yılda veren mağlumatına göre Orsiyetin Prezidenti Vladimir Putin ve İranın Prezidenti Hasan Rouhani 8. Ağustos'ta Azeri payitahtında İlham Aliyev ile duşarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kâvır mühüm haberleriyle tanış olunuz. Gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.